17. sati. Radman kažnjen zbog neprijavljenih dividendi, otkriveno da ih je imao još.
Sad ćemo i mi brinuti da postupi po odluci povjerenstva.
Vlada isplaćuje novi paket potpore umirovljenicima. Od danas dozvoljena svinjokolja uz obavezni pregled veterinara. Hrvatski olimpijski odbor proglasio najbolje sportašice i sportaše.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobra vam večer. Povjerenstvo za odlučivanje u sukobu interesa kaznilo je ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana zbog neprijavljenih dohodaka od kapitala. Da bi stvar bila zanimljivija, ministar u imovinskoj kartici nije izostavio samo dividende od Agroproteinke, nego i druge, a tvrdio je da ih nema.
U postupku redovite provjere utvrđeno je da je u svim navedenim imovinskim karticama u dijelu podaci o ostalim prihodima imenovani obveznik naveo da isti ne postoje, odnosno da nisu ostvareni.
Rekla je izvjestiteljica povjerenstva Ines Pavlačić, pa nastavila objasnivši kako su uvidom u informacijski sustav porezne uprave otkrili da je Radman ipak imao prihode od kapitala koje nije prijavio još 2019. godine i nije riječ samo o dividendama Agroproteinke.
Već je utvrđeno da je imenovani obveznik u 2019. godini i od trgovačkog društva Interplod d.o.o. primio dohodak od kapitala u iznosu od 319.356,58 kuna te od Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 5.800,13 kuna.
Radmanovim neprijavljenim prihodima tu nije kraj. Ista se priča nastavila skroz do 2022. godine, a da ministar nije prijavio ništa od navedenog, iako mu je povjerenstvo, ističe Pavlačić, još 2019. reklo da može primati dividende dok obnaša dužnost, ali da ih po isteku godine mora prijaviti.
Kod visine sankcije, dakle, obvezniku je kao otegotna okolnost uzeto u obzir da niti u jednoj od navedenih imovinskih kartica nije naveo iznose koje je primao kao dohodak od kapitala.
Zbog svega navedenog, odnosno zbog kršenja zakona o sprječavanju sukoba interesa, Radman je kažnjen maksimalnim iznosom od 5.300 eura. Hoće li biti političkih sankcija za ove kontinuirane propuste ministra? Ako je suditi po izjavi premijera Andreja Plenkovića, neće.
On će poštovati odluku povjerenstva i postupiti po njoj. Sada ćemo i mi brinuti da postupi po odluci povjerenstva.
Probleme za HDZ uzrokovao je danas i jedan bivši ministar. Naime, Ured europskog javnog tužitelja podignuo je optužnicu protiv bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića i to zbog subvencijske prevare i zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno zbog malverzacija sa sredstvima iz EU fondova za izgradnju Tolušićeve vinarije. Uz Tolušića optužnica je podignuta i protiv višeg savjetnika u Virovitičkom područnom uredu Ministarstva poljoprivrede Željka Ferenca. Slučaj komentirala ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
Koliko vidim, unutra se ponavljaju uglavnom navodi. Ove navodi su vezani za dva natječaja koje je objavljivala Agencija za plaćanja, upravljačko tijelo koje kreira pravilnike Ministarstva poljoprivrede. Na prvom natječaju, kao što vidim, ponavljaju se isti navodi. Riječ je o određenim sumnjama u porijeklo imovine. Dakle, nije u nadležnosti Agencije za plaćanje, odmah i to treba reći, a na drugom natječaju nije bilo dodijeljenih sredstava.
Media servis Vijesti plus.
Iako je održana prva sjednica vlade s novoizabranim ministrom gospodarstva, kojemu je premijer Andrej Plenković u ime svih zaželio dobrodošlicu, Damir Habijan ipak nije bio glavna tema. Ponovno su to bili umirovljenici kojima vlada sedmi put sprema pomoć u vidu jednokratne novčane naknade, prigodno uoči božićnih blagdana.
Kao što je ranije i najavio premijer Plenković, vlada je usvojila odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.
Oni koji imaju mirovinu do 300 eura dobit će 160 eura. Oni kojima je mirovina od 300 do 435 dobit će 120 eura. Oni kojima je mirovina od 435 do 570 dobit će 80 eura. Oni kojima je od 570 do 700 to dobit će 60 eura, dakle isto kao i zadnji put, a ova nova kategorija od 700 do 840 dobit će 50 eura.
Novu naknadu dobit će ovoga puta nešto veći broj, točnije oko 830 tisuća umirovljenika. Resorni ministar Marin Piletić detaljnije je objasnio koji su umirovljenici obuhvaćeni.
Obuhvaćeni su umirovljenici koji uz mirovinu iz hrvatskog mirovinskog osiguranja primaju mirovinu iz inozemstva ili samo inozemnu mirovinu, a jednako tako ovo primanje isplatit će se i korisnicima mirovine koji su zaposleni ako im ukupan prihod za mjesec rujan ove godine s osnove rada i mirovina ne prelazi iznos od 840 eura.
Dok je ministar financija Marko Primorac otkrio koliko je ostvareno proračunskih ušteda koje su usmjerene u ovaj novi vid pomoći umirovljenicima.
Temeljem koji će se u državnom proračunu raspodijeliti, odnosno preraspodijeliti sredstva u iznosu od 77 milijuna i 800 tisuća eura.
Na ovaj način ću ponoviti da smo ovim jednokratnim naknadama do sada u posebnim paketima prema našim sugrađanima starije dobi, onih sa nižim mirovinama, usmjerili sve skupa i alocirali i isplatili 450 milijuna eura. Dakle, ovo je poruka vlade umirovljenicima da mislimo na njih i na njihovu ekonomsku i socijalnu situaciju.
Zaključio je premijer, dok su novu naknadu iz platforme Umirovljenici zajedno nazvali predizborna božićnica. Poručuju da sedmi paket pomoći ne nailazi na neko posebno oduševljenje ili euforiju kod samih umirovljenika. Kako će navedeni dodatak prema riječima premijera umirovljenicima biti isplaćen prije Božića, jasno je da se radi o malom, ali usprkos svemu za mnoge umirovljenike koji će dobiti novac, ipak ugodnom božićnom iznenađenju od vlade. Zaključuju iz platforme i ponovno naglašavaju nužnost da se čim prije donese novi izračun mirovina. Za Media Servis Andreja Marić.
Media Servis Vijesti plus.
Od danas je ponovno dopuštena svinjokolja na području Vukovarsko-srijemske i na dijelovima Osječko-baranjske te Brodsko-posavske županije. Meso koje potječe od svinja iz navedenih zona zaklanih u odobrenim objektima za klanje moći će se stavljati na tržište kao svježe meso isključivo za područje Republike Hrvatske. No kako bi klanje bilo dozvoljeno, obvezan je prethodni klinički pregled veterinara, o kojem je nešto više rekla ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
Klinički pregled se obavlja i vrijedi unutar 24 sata. Od pregleda u roku 24 sata se može obaviti svinjokolja, a obavlja se pregled ne samo svinja koje su namijenjene klanju, nego kompletno svinja koje se drže na tom objektu. Koliko ima primjerice 10 svinja, a ide samo jedna na klanje, obavlja se pregled svih 10 svinja. I one koje su u objektu i ona koja ide na klanje, a to uključuje i termometriranje, kompletan klinički pregled.
Klinički pregled plaća se iz državnog proračuna, stoga troška za korisnike nema. Resorno ministarstvo ujedno podsjeća na obvezu prijave broja svinja na objektu do 23. prosinca ove godine, kao i obvezu kontinuirane prijave u roku od 3 dana ako dođe do promjene, odnosno uginuća, premještanja, prasenja ili klanja na vlastitom objektu.
Media servis Vijesti plus.
U Runjaninovoj ulici u Glini izgrađena je nova višestambena zgrada u sklopu projekta obnove od potresa, od kojeg su prošle gotovo 3 godine. Vlasnicima 52 nova stana svečano su podijeljeni ključevi, a izgradnja zgrade koštala je 9 milijuna i 300 tisuća eura. Tamo je bio ministar graditeljstva Branko Bačić, kojeg veseli.
Da danas te slike koje smo prolazili i koje smo dijelili zajedno s vama mijenjaju neke nove slike. Te nove slike su i obilježavanja otvaranja novoređenih bolnica, škola, vrtića, fakulteta, domova zdravlja i tome gotovo svakodnevno svjedočimo.
Media servis Vijesti plus.
Hamas je odbacio puštanje talaca dok Izrael ne obustavi agresiju na Gazu. Svjetska zdravstvena organizacija poručila je da sjever Gaze nema funkcionirajuću bolnicu, dok će Vijeće sigurnosti možda probati donijeti rezoluciju o primirju.
Vijeće sigurnosti UN-a pokušat će još jednom postići rezoluciju o primirju u Gazi, usuglasili se njezin tekst. SAD brane izraelsku poziciju i ne žele trajno primirje jer smatraju da bi omogućilo oporavak Hamasu i poništilo pravo na samoobranu. Za to vrijeme raste broj žrtava u Gazi, pa američki diplomati imaju posla. Državni tajnik Antony Blinken.
Vjerujemo da Izrael ne mora birati između uklanjanja prijetnje Hamasa i minimaliziranja civilnih žrtava u Gazi. Ima obvezu i strateški interes raditi oboje.
Izraelski dužnosnici ranije su izjavili da bi stajanje s operacijom bio poraz i omogućio oporavak Hamasa. Nepopustljivost pokazuje izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Nastavljamo rat do kraja, nastavit ćemo dok ne uništimo Hamas, do pobjede. Svatko tko misli da ćemo stati je odvojen od stvarnosti. Nećemo stati dok svi ciljevi nisu ostvareni, uništenje Hamasa, oslobađanje talaca i uklanjanje prijetnje iz Gaze.
Iz Hamasa pak odbio je mogućnost puštanja nekoga od talaca dok traje izraelska agresija na Gazu. Objava stiže u jeku pregovora na visokom nivou koji se u Kairu vode o postizanju primirja i puštanju talaca. Gazi Hamad iz političkog krila Hamasa.
I naša je odluka jasna, želimo zaustaviti agresiju. Mislimo da će Izrael nakon oslobađanja talaca nastaviti novu rundu masovnih ubojstava i masakara. Nećemo igrati tu igru, želimo zaustaviti rat i nakon toga pregovarati o oslobađanju zarobljenika i talaca.
I dok diplomati poručuju kako očekuju da Izrael ignorira rezoluciju UN-a ako ju SAD i podrže, humanitarne organizacije upozoravaju na nestanak zdravstvenog sustava u Gazi. Iz Svjetske zdravstvene organizacije Richard Pipercorn otkriva da je posljednja bolnica na sjeveru Gaze Al-Ahli zatvorila operacijske dvorane zbog nedostatka sredstava i ljudi.
Potpuno je prestala funkcionirati i sada radi kao hospici. Samo 9 od 36 zdravstvenih ustanova djelomično je funkcionalno u Gazi, a sve su na jugu. Na sjeveru nema bolnice koja radi. Al-Ahli je bila posljednja, a sada funkcionira minimalno.
Izraelska vojska objavila je da je otkrivena još jedna mreža tunela ispod Gaze. U Hamasovom zarobljeništu u Gazi nalazi se pak 120 izraelskih talaca koje su militanti odveli tijekom napada i masakra u Izraelu 7. listopada. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Nastavljamo o svijestima iz svijeta koje ne stižu s Bliskog istoka. Pripremila ih je Kristina Bubnjević.
Dvije osobe su poginule, a 4 ozlijeđene u teškoj željezničkoj nesreći u blizini Postojne u Sloveniji. Uzrok nesreće nije poznat, u tijeku je očevid. Slovenski mediji pišu da je prema informacijama koje su saznali u policiji, putnički vlak navodno naletio na skupinu radnika slovenskih željeznica koji su održavali pruge. U Južnoj Americi prosvjed. Argentinci su izašli na ulice zbog drastičnih mjera štednje novo izabranog predsjednika Javiera Mileja. Riječ je o smanjenju javne potrošnje, opsežnoj reformi gospodarstva te devalvaciji nacionalne valute od 54%. Također Milei je srezao državne subvencije za gorivo i prijevoz te za duplo smanjio broj ministarstava sa 18 na 9. Objasnio je da je to nužno za rješavanje trenutne ekonomske krize u Argentini. Prosvjednici su okupljanjem zatražili veću financijsku potporu za siromašne.
Prosvjedovanjem branim svoje pravo na slobodno izražavanje, na hranu i život te pristup zdravstvenom sustavu. To je sada dovedeno u pitanje.
Jedna od novosti je protokol o održavanju javnog reda koji dopušta intervencije snagama sigurnosti, a osobe koje blokiraju ulice mogle bi izgubiti pravo na državne potpore.
Puno nas je koštalo dobiti slobodu kako bi nam sada rekli da se ne možemo okupljati i mobilizirati. Policija od ljudi traži dokumente i govori im da se vrate kući. Je li se vratila diktatura? Zar ljudi koji su glasali za Mileja žele vojnu diktaturu?
Dodajmo da je Milei najavio usmjeravanje argentinske vanjske politike prema SAD-u i Izraelu, te odmicanje od Kine i ljevičarskih partnera. Pyongyang ne bi oklijevao pokrenuti nuklearni napad ako ga neprijatelj izazove nuklearnim oružjem, poručio je sjevernokorejski vođa Kim Jong-un. Objavili su državni mediji. Rekao je to na sastanku s vojnicima Vojnog ureda za projektile u vezi s nedavnom vježbom lansiranja interkontinentalnog balističkog projektila, tvrdeći da je pokazana visoka mobilnost vojske i sposobnost brzog napada. Cilj testiranja bila je ocjena spremnosti sjevernokorejskih nuklearnih snaga u odnosu na rastuće neprijateljstvo s SAD-om, a ista su osudile Sjedinjene Države i njihovi saveznici.
Intervju Medija servisa.
Bliži nam se nova godina u kojoj na snagu stupaju dosta bitne zakonske promjene vezane za prava osoba s invaliditetom. Tim povodom u intervju Medija servisa ugostili smo pravnu savjetnicu Zagrebačke udruge invalida rada Ivanu Unger. S 1.1. na snagu stupa zakon o inkluzivnom dodatku kojim se objedinjuju 4 dosadašnje naknade: osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, uvećani doplatak za djecu i naknada za nezaposlene. Ungar naglašava kako osobe koje već koriste neku od ovih naknada nemaju razloga za brigu.
njima će samo pravo biti priznato sa 1.1.24. Dakle, neće ništa izgubiti time što neće od 1.1. krenuti sa korištenjem i isplatit će im se svi oni zaostaci od 1.1.24. Ali oni sami ne trebaju ništa poduzimati, to će zavod po službenoj dužnosti za njih odraditi.
Dodatak će mjesečno iznositi od 138 do 720 eura, ovisno o kategoriji kojih ima 5. Za prvu će kategoriju iznositi 720 eura, 480 eura za drugu, 430 za treću, te 162 eura i 138 eura za četvrtu i petu razinu. No određena skupina u društvu koja bi mogla imati pravo na inkluzivni dodatak ipak ga nema, naglašava Unger.
To su recimo osobe koje se nalaze smještene u određenim ustanovama i one zbog toga što su smještene u te ustanove neće moći konzumirati pravo na inkluzivni dodatak. A kad pogledate, i oni imaju potrebu i za tim da otiđu na kavu, da si naprave frizuru, da otiđu u kazalište ili negdje.
Cijeli intervju možete poslušati na web stranici Medija servisa.
Sport.
Na velikom danu hrvatskog sporta Hrvatski olimpijski odbor jubilarni 30. put proglasio i nagradio najuspješnije sportašice i sportaše u godini na izmaku. Kao i prošle godine, nagradu su odnijela svjetska tekvondo prvakinja u kategoriji do 46 kg Lena Stojković, te vlasnica svjetske i europske judo bronce u kategoriji do 70 kg Barbara Matić. Barbara Palena.
Druga godina za redom, stvarno je to veliko zadovoljstvo i ponos. Iako mala zemlja, puno sportskih rezultata, ja sam stvarno presretna da sam ja ovo drugu godinu za redom izabrana.
Napokon mogu reći da sam ponosna na sebi, jer sam dosta samokritična. Želim napredovati u ovom sportu, uživati, biti borbena i boriti se šta bolje za svoju zemlju.
Laureat u pojedinačnoj muškoj konkurenciji je svjetski i europski prvak u gađanju letećih meta Giovanni Crnogorac.
Mogu reći da sam ponovio ovu godinu 2012. kad sam pobijedio Europsko i Olimpijadu. Ove godine sam pobijedio Europsko i svjetsko prvenstvo, tako da evo, sve cijenim i dajem još puno volje za napredak.
Naslov najuspješnije muške sportske momčadi drugu godinu zaredom podnijela je hrvatska nogometna reprezentacija, koja je uz tu nagradu obranila i prošlogodišnji epitet najvećeg sportskog promicitelja Hrvatske u svijetu. Najuspješnija ženska ekipa je karate reprezentacija, koja je osvojila europsko srebro i svjetsku broncu. U konkurenciji najuspješnijih sportskih parova, štafeta i posada, laureati su europski prvaci i svjetski doprvaci u veslanju braća Valent i Martin Sinković, koji nam je rekao:
svaka nagrada puno znači, pogotovo poslije dobre sezone, nekako volimo te nagrade, onda sjetiš se cijele sezone što si napravio, stvarno je to lijepo.
Hrvatska nogometna reprezentacija u novu godinu ući će kao 10. reprezentacija svijeta na posljednjoj ovogodišnjoj FIFA-noj ljestvici. Aktualni svjetski prvaci Argentina ostali su na prvom mjestu, slijede Francuzi i Englezi. Naši protivnici na Euro, Španjolska i Italija, zauzimaju 8. i 9. mjesto, dok je Albanija 62. Hrvatska futsal reprezentacija u zadnjem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Levicama pobijedila domaćina Slovačku rezultatom 4-2 i tako osigurala dodatne kvalifikacije za Uzbekistan. U drugoj utakmici naše skupine Francuska je porazila Njemačku 3-1 i time potvrdila prvo mjesto u grupi C, čime se direktno kvalificirala na svjetsku smotru. Hrvatska je druga s 12 bodova, što nam donosi dodatne kvalifikacije, a ždrijeb je na rasporedu 25. siječnja, dok će se susreti do igravanja igrati između 8. i 17. travnja. Sud Europske unije u Luksemburgu donio je odluku u korist nogometne Super lige. Sud Europske unije presudio je da su UEFA i FIFA djelovale protiv zakona kada su zabranile osnivanje Super lige. Ova presuda ne znači da će se Super liga opet pokušati oformiti, ali ako bude interesa u budućnosti, bit će dozvoljeno. Zagovornici tog natjecanja bili su Real Madrid, Juventus i Barcelona. Najavimo još da u Kurševelu u 17.45 počinje slalom svjetskog kupa za skijašice. Leona Popović starta 4., Zrinka Ljutić 15. U 20.45 je druga vožnja. Za Medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Radman kažnjen zbog neprijavljenih dividendi, otkriveno da ih je imao još.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.